Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Vrând nevrând, fiecare om parcurge de-a lungul anilor vieții lui un itinerariu. Dacă învață măcar din propriile greșeli, graficul progresului său este unul ascendent. În alte cuvinte, azi omul gândește altfel decât alaltăieri. Gândește cu mai multă lumină, cu mai multă simțire, cu mai multă înțelepciune. În acest episod, simt nevoia să încep cu o mărturisire care nu-mi face cinste, dar care cred că te poate ajuta pe tine. În oglinda portretului Ilie, este vital să înlături molozul și cenușa unor clișee fals spirituale, dospite la căldurica firii pământești păcătoase. Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Partea a doua. Ilie, suntem noi. Subtitlu: noi și numai noi. Privind în oglinda semi-ntunecată a trecutului, îmi regăsesc chipul și mă cutremur. Încep să întrezăresc ciopul din chipul meu de Ilie. Cred că era prin 1994. La data aceea lucram la sediul bisericii, pe când sediul se afla pe strada Plantelor, în centrul Bucureștiului. Era 24 decembrie. De 2-3 zile ningea zdravăn, umplând cu omăt curțile, străzile, trotuarele. Plugurile lucrau zi și noapte, reușind să taie pe carosabil doar un fir, îngropând în stânga și în dreapta mașinile parcate. Plănuisem ca în ziua aceea, de 24 decembrie, să plec mai devreme de la servici pe la ora 12, ca să fiu cu familia de vreme, la mama mea, la tata cea încă mai departe de Dumnezeu, ca să-i cântăm, eu, soția și copiii, despre nașterea Domnului Hristos. Și tocmai când voiam să plec, în birou intră Ionel, era responsabil cu serviciul umanitar pentru penitenciare. Avea nevoie urgentă de niște documente, a căror redactare avea să dureze aproape 4 ore. Când actele în sfârșit au fost gata, amândoi am plecat spre metrou. Eu eram tare cătrănit de atâta întârziere. Și pentru că n-aveam pe unde merge decât pe firul îngust dezăpezit de pe carosabil, ori de câte ori trecea o mașină, trebuia să urc pe maldărul de zăpadă. Șosetele mi se udaseră, iar lucrul acesta amplifica frustrarea. Când să intru pe străduța Ștefan Lucian, la vreo 80 de metri în față, am văzut un preot în sutană, însoțit de un țârcovnic. Umbla pe la casele creștinilor cu aghiasma. Țârcovnicul, mai abil, reușise să sară peste nămeți în dreptul unei porți, și acum mă aștepta ca părintele să sară și el. Popa însă se cam codea. Se uita când încoace, când încolo. Eu, în frustrare acumulată de întârzierea plecării de la servici, purtam în suflet ranchiună și ziceam: ia te uite, îi spuneam lui Ionel, acuși pică prea sfântul în zăpadă, și anticipam satisfacția ca să-l văd cu nasul înomăt. Și în timp ce se tot codea, am ajuns la 5 pași de el. Deodată, părintele se întoarce drept spre mine și mă întreabă cu un ușor zâmbet: "Sunteți domnul Cristescu?" Am înlemnit. În timp ce spaima mi se scurgea prin oase, am mimat un zâmbet: "Da, eu." Iar el, smerit, îmi spune: "V-am văzut la televizor la emisiunea Credo de săptămâna trecută. Mi-ați dat voie să vă îmbrățișez?" Oh, au fost clipe îngrozitoare. Desigur, la îmbrățișare, i-am răspuns cu îmbrățișare. Îmi venea însă să intru în pământ de rușine. Gestul lui mă umilise complet. El, reprezentantul bisericii majoritare, care se simțea îndreptățit să mă ocărască pe mine drept ereticul, tocmai el să-mi ceară voie mie, adventistul, să mă îmbrățișeze. Te întreb acum pe tine, dintre noi doi, cine era creștinul și cine era fariseul? N-a fost singura ocazie în care Dumnezeu m-a umilit. Atitudinea mea de dispreț față de sirieni, vezi cazul cu Ilie, cu Elisei, pe care acum o denunț fără menajamente, n-a fost doar particularitatea mea. Bogăția de cunoștințe biblice, deținerea adevărului doctrinal, experimentarea relației personale cu Dumnezeu, toate concură în a ne încununa cu un perfid complex de superioritate, pe românește zis mândrie. Complexul acesta are metastaze letale care compromit lucrarea Duhului Sfânt. Mai întâi, în privința roadei Duhului Sfânt, care urmărește schimbarea caracterului ca să poți fi salvat. Comparându-mă cu cei mai puțin informați, mă umplu de mulțumire de sine și zic: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, cum scrie în Apocalipsa 3:17, pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iar când ești plin de tine, când ești plin, nu mai încape nimic. În plus, în aceste cazuri împiedic darul Duhului sau abilitatea mea pentru salvarea altora. Există o diferență mare între roada Duhului și darul Duhului. Roada Duhului este lucrarea Harului în mine, în timp ce darul Duhului este lucrarea Harului prin mine, pentru alții. Roada Duhului mă pregătește pe mine pentru mântuire. Darul Duhului mă pregătește pe mine pentru mântuirea altora. Așadar, ori de câte ori am acest complex, împiedic darul Duhului, care este abilitatea mea pentru salvarea altora. Pentru că ori de câte ori îi privesc pe ceilalți de sus, creez o prăpastie ce mă separă pe mine, fariseul, de vameși și păcătoși. Chiar dacă un zel confesional mă coboară până la el ca să-i conving de adevărul teologic, nu voi fi produs decât un act de politică sectară, activism ideologic, nici de cum misiunea lui Hristos. Oare nu din pricina acestui complex mizerabil a fost destituit Israelul istoric din mandatul misiunii de a-L descoperi pe Dumnezeu tuturor neamurilor? Subtitlu: deci, răspunde, ce faci tu aici, Ilie? În virtutea obișnuinței, răspund: rezist, Doamne! Deci, tot în pustie ești, ca Ilie? Îți păzești doar credința? Ești preocupat primordial de ocrotirea dreptei credințe, sau de biruința ta asupra oricărui păcat, de progresul tău personal într-o sfințire. Ești preocupat să-ți crești copiii în temele de Dumnezeu, pregătindu-i și pe ei să se țină separați de lumea rea, ca să aștepte cu credință pe Iisus venind pe norii cerului și să moștenească împărăția. Nu e chiar rău. Dar te întreb, numai atât? Deși vremurile s-au schimbat și misiunea nu se mai joacă în subterană, ci la suprafață, tu tot în pustie ești? Tot în galerii? Ascuns de jandarmi imaginari ai ahabilor moderni? Și misiunea lui Elisei, a lui Ilie cel complet, cui vrei să o lași? Subtitlu: Parabola averii care face pui. Cele trei parabole eschatologice ale Domnului Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 25, vizează în mod specific biserica timpului din urmă, care, după lumina profetică pe care ne-o dă Biblia, ne desemnează direct pe noi, creștinii acestui timp din urmă, și în special pe adventiștii de ziua șaptea. De data asta mă refer la parabola talanților, Matei 25, versetele 14 la 30. Protagoniștii lor suntem noi, tu și cu mine. Aplicația lor este uluitor de veridică. Parabola începe cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Cine este omul care pleacă? Nu este altul decât Fiul omului, Iisus Hristos. Înainte de înălțare, ca un gest testamentar, Iisus le încredințează ucenicilor avuția sa. Mai exact, ce? Care e avuția asta? Ei, o să zici, Evanghelia. Da, dar trebuie ceva mai concret. Cumva istorisirea crucii sale? Sau poate planul de mântuire care este în Evanghelie? Sau mai bine doctrina biblică și poruncile? Dacă ar fi să reducem toate aceste opțiuni la esența lor comună, ajungem la revelația textului de aur, Ioan 3:16. Ți-amintești cum sună el? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În acest text de aur există un cuvânt cheie, care naște pe al doilea cuvânt cheie. Nu e Dumnezeu, nici Fiul Său, care sunt actorii acestei mărețe lucrări de salvare. Dar ceea ce motivează pe Dumnezeu este cuvântul cheie, fiindcă atât de mult zi, a iubit Dumnezeu lumea, și iubirea naște al doilea cuvânt cheie, a dat pe Fiul Său. Ei bine, din acest text de aur poți să știi în ce constă averea lui Dumnezeu. Poți răspunde? Averea lui Dumnezeu este dragostea. În cer și pe pământ nu există o altă valoare supremă. Ea este valuta după care flămânzesc și însetează toți muritorii. Toți vor dragoste, toți caută iubirea. Toate celelalte aspecte enumerate, ca de exemplu Evanghelia, istoria crucii, planul de mântuire, adevărul biblic, poruncile, toate acestea nu sunt decât expresii ale dragostei lui Dumnezeu. Ori de câte ori această valută, dragostea, a fost aruncată pe piața nevoilor omenirii, creștinismul a devenit relevant și a generat revoluții spirituale. Iubiți-vă unii pe alții, spunea Mântuitorul în Ioan 13:34. Și acest iubiți-vă a fost indicat de Iisus ca singurul semn distinctiv al uceniciei. Pentru că el spunea, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Cât de serios au abordat primii creștini acest îndemn al Mântuitorului de a ne iubi? Reiese din scrierea Didache, produsă la sfârșitul secolului I, care instruia creștinii în manifestarea compasiunii prin salvarea copiilor abandonați de către păgâni. În 160 după Hristos, satiristul Lucian de Samosata făcea haz de creștini tocmai pentru manifestarea necondiționată a dragostei lor față de oricine. El scrie, acești creștini sunt incredibil de gata să ajute când este o situație în comunitate, fără să regrete nimic. Și astfel, Lucian de Samosata făcea haz, zicând, în naivitatea lor, creștinii sunt adesea păcăliți de profitori. Între anii 249 și 262, ciuma din Cartagina lăsase mii de cadavre putrezind pe străzi. Creștinii au fost făcuți vinovați din pricina credinței lor pentru revărsarea mâniei zeilor. Ca urmare, împăratul Decius a declanșat o mare persecuție. În ciuda prigoanei, creștinii s-au mobilizat și timp de 5 ani au sfidat pericolele și au slujit tuturor celor atinși de ciumă, chiar și persecutorilor. Este pentru prima oară în istorie când îngrijirea medicală a fost oferită fără deosebire chiar și vrăjmașilor. După același model, creștinii din Corint au stăvilit ciuma din cetate. În plină perioadă de persecuție, sub Decius, Cornelius, episcopul de Roma, raporta că biserica susținea 1500 de văduve și săraci, creștini și păgând deopotrivă, pentru care cheltuia anual între 500 de mii și 1 milion de sesterți, o sumă colosală. În anul 363 după Hristos, împăratul Iulian Apostatul scria cu năduf următoarele. Acești galileeni profani nu doar că îi hrănesc pe-i lor, ci și pe-i noștri. Ei îi atrag primintui la agapele lor. În timp ce preoții păgânii neglijează pe săraci, urâții de galileeni se dedică carității. Această practică este obișnuită între ei și produce dispreț pentru zeii noștri. Creștinismul a câștigat prin iubire, acea iubire manifestată necondiționat prin caritate. Prima cantină pentru săraci din istorie a fost înființată în Capadocia în anul 370, împreună cu un alt așezământ pentru bolnavi, un adăpost pentru vagabonzi și orfani și un centru pentru fostele prostituate. Tot aici s-a înființat primul azil pentru orbi. Ca dovadă că a înțeles esența creștinismului, în anul 404, bogata patriciană Melania a eliberat cu ocazia convertirii ei 8.000 de sclavi, un eveniment absolut fără precedent. În anul 416, în timpul plăgii, biserica din Alexandria, în Africa de Nord, organizase un corp de voluntari dintre creștinii mai săraci pentru transportul și îngrijirea bolnavilor. Populația îi poreclise parabalanii, adică cutezătorii, pentru că acești creștini buni își riscau viața expunându-se contagiunii. Secretul succesului fulminant al bisericii în vechime, dar și în prezent, a fost și va fi unul singur: dragostea în acțiune, căci spunea Iacov în capitolul 1 cu 27. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne ținem curați față de lume. A dărui dragoste este un lucru care nu cere vreo pregătire teologică, cere doar conectare la izvorul iubirii. Unii sunt poate mai avantajați prin temperamentul lor expansiv și volubil, alții sunt mai timizi. Oricum, fiecare primește un cuantum rezonabil după puterea lui. Unul primește 5 unități, altul 2, iar altul 1. În mod discret, textul original al parabolei subliniază răspunderea noastră față de averea încredințată din moment ce ne numește nu administratori, nici slugi, ci robi. Pentru generația noastră îmbătată de drepturi și libertăți, a fi rob este o condiție umilitoare, expirată. Când Iisus folosește acest apelativ, el se referă la un singur atribut specific robului, și anume, acela de supunere și dependență fără rezerve față de voia lui Dumnezeu. Dacă te gândești, dependența de el, ca orbul de călăuză, este singura condiție care te poate feri de inclinațiile rele din tine și de o mulțime de alegeri greșite care ți-ar aduce numai și numai nenorociri. Bucuria unui astfel de rob de bunăvoie este să împlinească întru totul toată voia lui Dumnezeu. În funcție de averea încredințată, care era porunca lui, ți-amintești? Și implicit, care este responsabilitatea noastră? Simplu, să-i pună în negoț. Comerțul este modalitatea de a investi o valoare în circuitul pieții pentru a atinge scopul expres de a înmulți averea. Ei bine, dacă averea lui Dumnezeu este dragoste, poate fi dragostea înmulțită? Din proprie experiență am descoperit că dragostea, da, poate fi și automat este înmulțită. Mi-amintesc odată, predam într-o clasă de studenți în care am sezizat că unul dintre ei mă privea mai critic și neîncrezător. Avea față destul de întunecată. Când ceilalți intrau în interacțiune cu mine pe subiectul dat, el se retrăgea parcă în carapace, era absent și am simțit nevoia nu să-l pedepsesc sau să-l trezesc la realitatea orei, ci pur și simplu să-l câștig. Și în pauză m-am îndreptat spre el, era pe culoarul universității, și am spus, ai avea puțin timp, aș vrea să te întreb ceva. Surprins de gestul meu, s-a oprit, am intrat într-o clasă liberă și am spus, sunt sigur că ai niște poveri în suflet și tu contezi pentru mine. Cu ce aș putea să te ajut? Surprins, neașteptându-se la o asemenea discuție, a bâlbâit ceva, n-a spus că n-are el prea multe de zis. Cert este însă că acele câteva secunde cât am stat cu el, discuție pe care am încheiat-o cu credința mea că el reprezintă o valoare deosebită înaintea lui Dumnezeu, l-a făcut să-și schimbe atitudinea. Ceea ce e frumos este că ulterior, băiatul acesta, să-i zic Andrei, a devenit cel mai deschis și activ la ore. Și nu doar față de mine s-a deschis el, ci această atingere a dragostei l-a făcut și pe el să se deschide și să ofere unuia sau altuia dragoste. Acum, acest, așa zis Andrei, este un coleg pastor și este activ și prețuit.